Efirde Azadlık Radyosu Toshkentdə saat keçki 9. Assalomu alaykum. Bugun dushanba 2010-yilning 9-avgusti jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Eskandar olib boraman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi O'sh va Jalolobod viloyatlarida iyun oyida ro'y bergan etnik to'qnashuvlarga oid yangi hisobotini e'lon qildi. Moskvada havo haroratining keskin ko'tarilib ketgani oqibatida qayd etilayotgan o'limlar ko'lami 2 barobarga ko'paydi. Indoneziya politsiyasi terrorizmga aloqadorlikda gumon qilib taniqli mulla Abu Bakr Bashirni hibsga oldi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Bugungi dasturimizda Toshkentda uy-joy narxi tushdi, ijara esa oshdi.
Markazda 2 xonali uylar 40 milli uyni hozir 30 mingga tushib ketdi.
STS televizion shirkati O'zbekistondagi faoliyatini to'xtatdi, Qo'shma Shtatlar O'shda harbiy baza ochishni mo'ljalladi. O'shdagi kultepaga aylangan uy sohiblari yordamsiz o'tirgan bir paytda O'shning Manasota mavzeyida ko'p qavatli uylar qurilmoqda. Bu va boshqa lavhalar bugungi eshittirishimiz davomida e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston bosh prokuraturasi O'sh va Jalolobod viloyatlarida iyun oyida ro'y bergan etnik to'qnashuvlarga oid yangi hisobotini e'lon qildi. 24KG saytining prokuratura hisobotiga tayanib xabar tarqatishicha, mamlakat janubidagi zo'ravonliklar yuzasidan 3601 ta jinoyat ishi ochilgan, 3138 kishi esa tergovchilar tomonidan jabrlanuvchi deb topilgan. Prokuraturaga ko'ra 25 ta jinoyat ishi nihoyasiga yetkazilgan va sudga oshirilgan. Janubdagi xunrezliklarga aloqadorlikda gumon qilingan 257 shaxs qo'lga olingan va ulardan 238 tasi hibs etilgan. Qonli to'qnashuvlardan so'ng janubda 355 shaxsning jasadi topilgan. 13 iyundan 4 avgustga qadar esa Ichki ishlar boshqarmasiga bedarak yo'qolgan fuqarolar bo'yicha 117 ta shikoyat arizasi tushgan. Qirg'iziston harbiy prokuraturasi ham harbiy bo'linmalarga qilingan hujumlar yuzasidan 23 ta jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 300 ortiq kishi nobud bo'lgan, biroq mustaqil manbalar qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar qurboni soni 2000 dan oshiq bo'lganini ta'kidlab kelmoqdalar. Moskva sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiysi havo haroratining keskin ko'tarilib ketgani oqibatida Rossiya poytaxtida qayd etilayotgan o'limlar ko'lami so'nggi hafta davomida 2 barobarga ortganini ma'lum qildi. Andrey Siltsovskiyga ko'ra, odatda Moskvada kuniga 360-380 o'lim holati qayd etilgan bo'lsa, so'nggi kunlar mobaynida bir kunda kamida 700 o'lim holati ro'yxatga olinmoqda. Moskvada havo harorati 35 darajadan yuqori saqlanib qolmoqda va 2 kun avval shaharni qoplagan tutun hanuz tarqagani yo'q. Poytaxt aholisi ko'chada niqob taqib yurishga majbur bo'lmoqda. Ayni paytda Rossiya favqulodda holatlar vaziri Sergey Shoygu mamlakatning ayrim mintaqalarida o'rmon yong'inlarini bartaraf etish bilan bog'liq vaziyat yaxshilanganini ma'lum qildi. Vazir so'zlariga ko'ra, o't o'chiruvchilar Mordova, Lipetsk, Vladimir, Belgrad viloyatlari va Tataristonda ro'y bergan o'rmon yong'inlarini muvaffaqiyatli bartaraf etishga muvaffaq bo'lgan. Biroq Nijniy Novgorod va Moskva viloyatlarida vaziyat keskinligicha qolmoqda. Favqulodda holatlar vazirligiga ko'ra, viloyatlardagi torf yong'inlarini bartaraf etish uchun kamida 1 hafta vaqt kerak bo'ladi. Rossiyada bir ayolni zo'rlashda gumon qilingan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Moskva yaqinida Shirbinki shaharchasida istiqomat qilayotgan 30 yoshli ayol noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklandi va zo'rlandi. Ichki ishlar organlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu jinoyatni sodir etganlikda gumonlangan 3 nafar O'zbekiston fuqarosi hibsga olingan. Mazkur voqea yuzasidan tergovni mahalliy prokuratura olib bormoqda. Kaliningraddan ham yana bir xabar keldi. Yantarning Kray gazetasining ma'lumotiga ko'ra, avgust kuni Malaya Borisova shaharchasida 2 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri 30 yoshli ayolni zo'rlab, hodisa joyidan g'oyib bo'lgan. Lekin ulardan biri jinoyat joyida o'z pasportini tushirib qoldirgan. Bir necha soatdan keyin Lugovoy shaharchasida bu jinoyatni sodir etganlikda gumonlangan 1969 va 1970-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarolari qo'lga olingan. Jabrlangan ayol mahalliy shifoxonaning reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan.
Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Germaniyaning Gamburg shahrida qishdagi 2001-yil 11-sentyabr xurujlarini amalga oshirgan shaxslar qatnagan mahalliy masjidlardan biri yopildi. Germaniya rasmiylariga ko'ra Gamburg shahridagi Toyba masjidi bugun erta tongda yopilgan. Ma'lum bo'lishicha Al-Quds nomi bilan ham tanilgan mazkur masjidda qishdagi qo'poruvchilik amaliyotlarini sodir etgan shaxslar to'plangan va jangarilikka yo'llangan. Germaniyada chiqadigan Fokus nashri mamlakat xavfsizlik xizmati vakilining shahardagi mazkur masjid yangi jangarilarni yollash markaziga aylandi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Xavfsizlik xizmati vakillarining bildirishicha Toyba masjidiga qatnagan ayrim shaxslar hozirgi paytda O'zbekistondagi radikal jangarilarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish lageriga borib qo'shilgan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu G'azoga insonparvarlik yordami olib ketayotgan ozodlik flotiliyasida 31 may kuni o'tkazilgan amaliyot yuzasidan tekshiruv o'tkazayotgan qo'mita oldida chiqish qildi. Netanyaxu so'zlariga ko'ra, yahudiy harbiylari hayoti tahdid ostida qolganligi bois ular qurol ishlatishga majbur bo'lgan. Bosh vazir shuningdek Isroil harakatlari xalqaro huquq me'yorlariga to'liq mos kelganini ta'kidladi. Isroil hukumati matbuot vakili Mark Regev ham Binyamin Netanyaxu bayonotlarini to'liq qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Pokiston bo'yicha vakili Jean-Maurice Rupert ushbu mamlakatda suv toshqini oqibatlarini bartaraf etish uchun milliardlab dollarlik yordam zarurligini qayd etdi. Janob Rupertga ko'ra, Pokistonning tabiiy ofatdan eng ko'p zarar ko'rgan Xaybar, Paxtunkva, Panjob va Sindh viloyatlari ayniqsa ko'proq yordamga muhtoj. Pokiston rasmiylariga ko'ra, hozirga qadar suv toshqinlari oqibatida 1600 dan ziyod kishi nobud bo'lgan, 14 million kishi esa boshpanasiz qolgan. Indoneziya politsiyasi terrorizmga aloqadorlikdagi gumon qilib taniqli mulla Abu Bakr Bashirni hibsga oldi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari tarqatgan xabarga ko'ra, mulla Bashir Indoneziyaning g'arbiy mintaqalarida faoliyat yuritayotgan ekstremistik guruhga aloqadorlikda ayblanmoqda. Ma'lum bo'lishicha, ushbu guruh mamlakat hududi bo'ylab qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etish va mamlakat prezidentiga suiqasd uyushtirishni rejalashtirgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Shu bilan birga internetda videofilm, fotosurat va audiofayllar ham o'rin olgan. Agar O'zbekiston ichkarisidan internetga kirishga mushkullik sezsangiz, deraza.net proxy serveri orqali kirishga urinib ko'ring. Shunday imkoniyatlar yaratilgan. Dunyoning boshqa joylaridan bemalol www.ozodlik.org orqali bizni saytimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Saytimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi bir savol lavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Toshkentda uy-joy narxi tushdi, ijara oshdi. STS televizion shirkati O'zbekistondagi faoliyatini to'xtatdi. Qo'shma Shtatlar O'shda harbiy baza ochishni mo'ljalladi. O'shdagi kultepaga aylangan uy sohiblari yordamsiz o'tirgan bir paytda O'shning Manasata mavzeida ko'p qavatli uylar qurilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyaning STS Media televizion holdingi O'zbekistondagi biznesini to'xtatishga qaror qildi. STS kompaniyasi bu qarorni O'zbekiston reklama bozoridan joy egallay olishmagani va tomoshabinlar auditoriya doirasini kengaytira olishmagani bilan izohlamoqda. 2008-yilning apreldan boshlab STS kompaniyasi Gulnora Karimovaga qarashli ekanligi aytilayotgan Terra Group Media Holdingi bilan hamkorlikda O'zbekistondagi Soft TC telekanali faoliyatini yo'lga qo'yishgan edi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar muxbirimiz Mehribon lavhasida.
Joriy yilning 5-avgustidan boshlab Rossiyaning STS Media televizion holdingi O'zbekistondagi qo'shma korxonasini tugatishga qaror qildi. STS kompaniyasi matbuot kotibi Yekaterina Asachining ozodlikka aytishicha, O'zbekiston telereklama bozorining ahvoli ularni qoniqtirmagani bois, ular bu mamlakatdagi biznesiga sarmoya ajratishni to'xtatishgan.
Принято было решение о закрытии совместного предприятия в Узбекистане. В общем-то, компания об этом думала уже довольно давно.
Shirkatimiz O'zbekistondagi qo'shma korxonani yopishga qaror qildi. Buni kompaniya uzoq vaqtdan buyon rejalashtirib kelayotgandi. Mutaxassislar vaziyatni qayta tahlil qilib, bu boradagi fikrlarini bildirgach, shirkatning O'zbekistondagi biznesi uchun sarmoya yotqizishni to'xtatdik. O'zbekiston reklama bozori va uning rivojlanishi kompaniya mutaxassislarini qoniqtirmadi. Biz 2007-yilda ko'zlangan rejalarimiz puch ekanligiga amin bo'ldik. Softest tomoshabinlar auditoriyasini kengaytira olmadi. O'zbekiston reklama bozorining joriy ahvoli va potensialiga ortiqcha baho berib yuborilgan. Bu sohadagi mamlakatda rasmiy baholash va reytinglar tizimi yo'qligi bois kelajakda biror bir muvaffaqiyatga erisha olish amri mahol. Shuning uchun O'zbekistondagi qo'shma korxonani yopishga qaror qildik. Bu qarorni O'zbekistondagi hamkorimiz Terra Group Media Holdingi bilan birgalikda qabul qildik, deydi STS kompaniyasi matbuot kotibi Yekaterina Asachi. Terra Group Media Holdingi xodimasi Ozodlik bilan suhbatda ayni paytda Softest ko'rsatuvlari to'xtatilmaganini aytish bilan cheklanib, batafsil izoh berishdan bosh tortdi. Softest telekanali direktori Yevgeniy Shik bilan telefon orqali bog'langanimizda u savollarimizni elektron pochta orqali jo'natishimizni so'radi. Biz u aytgan manzilga savollarimizni internet orqali jo'natib, unga qayta bog'langanimizda janob Shik telefon go'shagini ko'tarmadi. Rossiyaning STS kompaniyasi O'zbekistonda Softest telekompaniyasini 2007-yil sentyabr oyida ro'yxatdan o'tkazgan. 2008-yilning aprel oyidan boshlab telekanal rus tilidagi ko'rsatuvlarni namoyish qila boshlagan. Softest asosan Rossiyaning STS va Domashniy telekanallarini ayrim ko'rsatuvlarini namoyish qilib kelmoqda. Softest ko'rsatuvlarini faqat Toshkent va Toshkent yaqinidagi hududlarda yashovchi aholi ko'rish imkoniga ega. Toshkentlik suhbatdoshimiz Shavkat Badalov Softest ko'rsatuvlari o'zbek tomoshabinlarga unchalik xush kelmaganini aytadi.
Chisto razvlekatelniy programma bu. Seriallar bor, otang bilmasin degani o'shani beradi. Lekin krutoy tuning degani har xil temir tesaylamna u bu ishga o'tgani. Ertalab bir, kechqurun bir, bironta bir chet el kinosini beradi. Uni ham axloqiy tarbiyaga mos kelmaydiganlarini olib bermaydi. Moskvada ketaveradi, bu yoqqa olib bermaydi. Saralab, bizni axloqiy tarbiyamizga, bizni hozirgi mana bu mafkuramizga to'g'ri keladigani bo'lsa beradi. Ay, mafkuraga to'g'ri kelmaydigani umuman ekran yuzini ko'rmaydi. Tak dejurni kanalda bu, dejurni kanal. Masalan, boshqa kanalda bironta yarim soat, bir soatdan keyin kino beradigan bo'lsa, bekor o'tirmaslik uchun Softest'ga olib, bir-bir aliga kulgili bu narsasini ko'rib turishga dejurni kanal bu. Yo'q bo'lsa ham bizga farqi yo'q.
Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov Softest ko'rsatuvlar rus tilida berilgani va telekanaldagi texnik sifatsizliklar bois teletomoshabinlar auditoriyasini kengaytira olmadi degan fikrda.
Birinchi navbatda tuman ommaviy axborot vositalari o'zini bir qanaqadir bir maydonni topa olmasa, muxlislarini topa olmasa, biz auditoriyasini topa olmasa, albatta media bozorida unga non yo'q. Men o'sha kanalni ko'rib boruvchi bir odam sifatida aytaman, masalan, kanalda bir bironta bir odamni qiziqtira oladigan, auditoriyani torta oladigan biron narsa yo'q. Ikkinchidan, asosiy faktorlardan bittasi bu kanalda haligi rus tili, rus zabon ekanligidadir, chunki O'zbekiston aholisining juda ham katta qismi o'zbeklar va asosan o'sha O'zbekistondagi mahalliy telekanallarni ko'radiganlar o'zbeklar. Shuning uchun menimcha o'sha Softestni masalan doimiy ko'rib boradigan bironta bir muxlisini uchratganim yo'q. Ularda bir tayinli bir ko'rsatuv yoki bo'lmasa bir ali ko'ngilochar dasturlar nima qilganimiz yo'q. Ular o'sha ko'proq o'sha an'anaviy filmlarni rus tilidagi variantlarini qo'yish bilan cheklangan. Undan tashqari ular reklama bloklarida qanaqadir juda sifatsiz bir materiallar. Undan tashqari efir sifatlari ham juda yomon edi. Bir xil paytda shu bir qanaqadir bir texnik nosozliklar yuzaga keladi.
Abdurahmon Tashanov STS kompaniyasining O'zbekistonni tark etishi ortida bir qator siyosiy sabablar ham bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Ular Karimovga tegishli shirkatlarni juda katta qismi masalan media bozor zo'ravonlik bilan egallaydi. Masalan o'sha katta mablag'lar hisobiga boshqaga, lekin baribir bozor. Masalan Gulnar Karimova ham bitta narsaga pul tiksa-da, hech bo'lmasa o'sha masalan xarajatlarini yetarli darajada qoplamasa, unga baribir biznesmen sifatida tarmoqni yopishga to'g'ri keladi. Menimcha bu yerda ham shunaqa bo'lgan, lekin ayrim doiralarda siyosiy versiyalar ham bor, ya'ni o'sha Rossiya bilan O'zbekiston munosabatlari juda ham yomon. Rossiya telekanallariga O'zbekistonda munosabat yomonlashyapti, hukumat siyosati yomonlashyapti degan gaplar bor, ana shu seriyada ham to'xtatildi degan gaplar bor. Lekin buni bir tasdiqlovchi rasmiy dalillar yoki bo'lmasa gap-so'zlar yo'q.
STS kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, 2010-yilning 1-yarmida Softest telekompaniyasi tushumi 5%ga o'sgan xolos. Gulnora Karimovaga tegishli ekan aytiladigan Terra Group Media Holdingi Softest kanalining 49% ulushiga egalik qiladi. Bugungi kunda O'zbekistondagi eng yirik media holding hisoblangan Terra Group tarkibiga Terra va Zamin radiolari, Markaz TV telekanali, Rantera reklama agentligi, Bella Terra va Bebe Terra jurnallari kiradi.
Demak, eshitganimizdek, Rossiyaning STS media televizion holdingi O'zbekistondagi biznesini to'xtatishga qaror qildi. 2008 yilning apreldan boshlab STS kompaniyasi Gulnora Karimovaga qarashli ekanligi aytiladigan Terra Group media holdingi bilan hamkorlikda O'zbekistonda Soft TC telekanali faoliyatini yo'lga qo'ygan edi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekistonda 11 avgust Ramazon oyining ilk kuni sifatida kutilmoqda. O'zbekiston musulmonlar idorasi rasmiylari butun respublika bo'ylab, ya'ni yozning issiq kunlariga to'g'ri keladigan Ramazon oyi ibodatlari uchun hozirlik yaxshi bo'lgani, xususan taroveh ibodatlari uchun masjidlar hozirlab qo'yilgani ta'kidlayotgan bir kezda respublikaning turli viloyatlarida hanuz mahalla masjidlari eshiklariga qulf osig'ligicha turibdi. Hanuz 18 yoshdan kichiklar juma namozlariga qo'yilmayapti. Hijobli muslima qizlar esa maktablarga kirgizilmayapti. Ammo bo'lib o'tayotgan yana bir hol diniy adabiyotlar savdosining keskin qisqargani bo'ldi. Ramazon oyi arafasida hamkasbim Nodira ba'zi o'zbekistonliklar bilan suhbatlashib, muborak oy avvalidagi umumiy ahvol bilan qiziqdi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi mutasaddisi Yusuf Abdurazzoq hoji Ozodlik bilan qisqagina muloqotda 11 avgust Ramazon oyining ilk kuni ekani va butun respublika bo'ylab bu oyni munosib o'tkazish uchun barcha tayyorgarliklar ko'rilganini aytib o'tdi, ammo bu idora rasmiylaridan yana boshqa bir qator savollarga javob ola olmadik. Savollar esa bu yilgi Ramazon oyi arafasida respublikaning bir qator viloyatlaridagi suhbatdoshlarimiz bilan muloqotlardan yig'ilgan va aksariyati tinglovchilarga ma'lum bo'lgan holatlardan kelib chiqqan savollardir. Ya'ni respublikaning bir qator viloyatlarida hanuzgacha mahalla va kichik-kichik qishloqlardagi masjidlar yopiqligicha qolmoqda. 18 yoshgacha bo'lgan namozxonlar juma namozlariga qo'yilmayapti. Ruxsat berilgan jami masjidlardan boshqa joylarda, masalan, bozorlarda, vokzallarda, avtovokzal, poyezd vokzallarida, shu kabi davlat tashkilotlarida diniy libosda yurish va ibodat qilish taqiqlangan. Bundan tashqari, keyingi vaqtlarda Toshkent va Farg'ona vodiysida hijobli ayol-qizlarga nisbatan taqibning kuchaygani kuzatilmoqda. Bu holatlarni bir-bir sanagan suhbatdoshlarimizdan biri toshkentlik Anvarjon bu yil muqaddas Ramazon oyi arafasida ko'zga yaqqol tashlanayotgan yana bir jihatni tilga oldi. Bu diniy adabiyotlar savdosining keskin qisqarganidir. Uning so'zlariga ko'ra, Toshkent va umuman respublikaning turli viloyatlaridan keladigan namozxonlar uchun diniy adabiyotlarning eng katta manbai bo'lgan Hadra maydonidagi savdo rastalaridan diniy adabiyotlar yig'ishtirib olingan.
Shu kimgadir yoqmadi, mana o'sha yerda o'sha rastalar ham yo'q, kitoblar ham yo'q. Ko'rishingiz mumkin, anaqalar maktab bozori, daftar kitob sotilyapti, lekin diniy anaqalar yo'q, ruxsat yo'q. Bir qatori turibdi, oldin ikki qator bo'lib diniy kitoblar anaqalar sotilardi, yaxshi, shu chiroyligini.
U boshqa joyga ko'chmadimikan u rastalar?
Yo'q, ko'chmadi, faqat shu o'sha oldida bitta xilosmi, nimadir degan shu do'kon bor edi, faqat o'sha qolgan. Diniy kitob faqat shayx hazratlariga tegishli kitoblar hammasi. Boshqa nima aytoch hali Hamidov fiyoz ma'ruzalarini olib tashlashgan o'tlarni oldin sotilardi. Davlat tomonidan u chegaralar belgilab berilgan kitoblar sotilyapti hozir.
Toshkent shahridagi Eski Jo'va dehqon bozorida savdo qiladigan bu suhbatdoshimizning so'zlariga ko'ra, hozirga qadar cheklangan miqdorda saqlanib qolgan diniy adabiyotlar do'konlaridagi ba'zi adabiyotlar mazmuni esa o'zgartirilgani kuzatilmoqda.
Tarix Muhammadiy degan kitoblar o'sha boshida chiqqan, ular ancha o'zgartirib anaqa chiqarildi.
Sog'uningni kitobini aytyapsizmi?
Sog'uningni. Keyin Yozi Solihiy, Solihlar Gulshani degan kitobi ham ancha boblar qisqartirib chiqqan. Masalan, jihod boblari bor ularda. Haligi hisobga tegishli ancha boblar bor. O'sha ancha-muncha qisqartirib chiqarilgandek hozir. Ularni topsiz bo'ladi, qisqartirib tashlaganlar. Endi bilmaysiz, ularni tepasida kim turibdi, kim maslahat beryapti, kim bilan ko'mak beryapti.
Toshkentlik suhbatdoshimiz Anvarjonning so'zlari edi. Toshkent shahar hokimiyatiga murojaat qilib, diniy adabiyotlar sotuvchi savdo rastalari qisqartirilgani sabablarga oid tafsilotlarni hozircha olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda poytaxtdagi dindorlar keyingi vaqtlarda ko'p kuzatilayotgan yana bir hol, jami masjidlarga kirish yo'llarining qisqarayotgani demoqdalar.
Ikkita darvozali masjidlar bo'lsa, bitta tarafi yopilyapti albatta. Faqat bir tomon darvozadan kirgizilyapti. Namoz tugagandan keyin ikkita taraf ochilib qo'yapti.
Nega?
Bilmadim, endi bu menimcha shu nazorat qilish qiyinlayaptimi yoki nima sababli bilmadim. Barcha shu masjidlarda faqat shu bitta darvoza tomonidan kirgizilyapti odamlar masjidga.
Toshkentlik dindor Anvarjonning so'zlari edi. Bu bir darvozadan ham faqat keksalar namozga qo'yilmoqda, 18 yoshdan kichiklar esa har doimgidek masjid ostonasidan qaytarilmoqda dedi yana Anvarjon. 18 yoshdan kichiklarni juma namoziga qo'ymaslik so'nggi qariyb 2 yildan buyon respublikaning deyarli barcha viloyatlarida uchramoqda. Ko'pchilik viloyatlarga xos bo'lgan yana bir umumiy jihat esa mahalla va qishloq hududlardagi kichik masjidlarning yopilishidir. Buni tasdiqlagan Qashqadaryolik suhbatdoshimiz Abdurasul aka, mana bir necha yildirki o'zi istiqomat qiladigan qishloq masjidi yopiq ekani, juma namozi uchun namozxonlar 10 kilometr yo'l bosib shaharga tushayotganini aytadi.
Jomil masjid qurish uchun qanaqadir hujjatda qilish kerak ekan, shu bir 5-6 yildan beri shu bo'lmayapti. Yuqoridan aytsa ruxsat bermasakamiz. Qarshining markazida Ko'gumaz degan masjid bor, bizdan 10 kilometrlar bor uzoqligi. O'shanga endi bitta imkoniyati borlar, o'shanga borib kelyapti.
Farg'onalik suhbatdoshimiz Xayriddin aka muqaddas Ramazon oyi arafasida Marg'ulon shahrida yurgan mana shu gapni tilga oldi.
Xonalardan raqibga vot yemish, xatmo qilmaysan mahalla masjidlarida degan gaplar yuribdi. Xonalar chaqirib mahalla masjidlarida xatm Qur'on o'qilmaysan.
Hozircha mahalla masjidlarida xatm qilmasa, demak taravih o'qilmaydi deganda bu, mahalla masjidlarida.
Katta ofitsialning masjidlarida o'qiladi.
Xayriddin aka ham diniy adabiyotlar savdosi Farg'ona vodiysida ham cheklangani, misol uchun Xayrulla Hamidovning o'tgan yili aynan Ramazon oyida ko'p sotilgan xolislik sari turkum eshitirishlari disklarini bu yil uchratish amri mahol ekanini ilova qilar ekan, bu nom haqida namozxonlar so'rab surishtirish nari tursin, eshitgani ham qo'rqib qolishdi dedi. Bunday xabarlarni tasdiqlagan yana bir suhbatdoshimiz Farg'onalik inson huquqlari faoli Ahmadjon Madumarov, garchi shunday tilxatlarga qo'l qo'ygan qorilar buning sabablarini so'zlashdan qochayotgan bo'lsa-da, aslida maqsad dindorlar jamoasining yig'inlarini cheklashtir degan fikrda o'z xulosalarga misol bo'ladigan va o'zi yaqinda guvoh bo'lgan holatlardan birini tilga oldi.
Choyxonada shu to'planib namoz o'qiyotgan uchun 180 ming jarima to'lab keldi bitta birodar. Chunki endi bu yil o'sha tazyiq kuchaygan, agar bir xonadonida to'plab 10 odam bilan namoz o'qiyotgan bo'lsa, bu odamga jarima solinishi yoki qamoq jazosi berilishi mumkin.
Avval xabar qilganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 184-chi moddasiga binoan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining diniy tashkilotlarining xizmatdagilari bundan mustasno jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlari eng kam ish haqining 5 baravardan 10 baravargacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olinishiga sabab bo'ladi. Keltirganimiz O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksidan iqtibosida o'tgan yil qonunchilikka kiritilgan shu o'zgarishlar ortidan respublikadagi jamoat joylarida e'lonlar ham paydo bo'lgan edi. Biroz o'tib bu e'lonlar yig'ishtirib olindi, ammo suhbatdoshlarimizga ko'ra u e'lonlarda aytilgan tartib qoida juda keskin ravishda qo'llanishda davom etmoqda. O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Suhrob Ismoilov ham dindorlar ustidan nazoratning kuchayganiga yaqqol misol tariqasida asosan ikki holni, yoshlarning juma namozlariga qo'yilmasligi va hijobga qarshi kampaniyaning kuchayganini e'tirof etmoqda.
Mana bu yilgi qabul jarayonidan O'zbekiston Islom universitetiga ham yopingan qizlar kelayotgan bo'lsa, shu abituriyent qizlar kelayotgan bo'lsa, ularga nisbatan ham shu yopinchiqlarni olib tashlash, zamonaviy bir ko'rinishda hujjat topshirish marosimiga kelish kabi talablar qo'yilgan ekan. Mana shunaqa kiritilgan cheklovlar va ba'zi bir viloyatlardan olayotgan masjidlarni, qishloq joylardagi masjidlarni yopilish to'g'risidagi xabarlarimiz hali davom etib turibdi. O'tgan yili kiritilgan cheklovlar hozir ko'pchilik tushunib qoldi. Hozir juda ehtiyotkor o'zlari ham, shu diniy guruhlar ham, oddiy bir musulmon aholi ham o'zlarini juda bir ehtiyotkor tutishyapti.
Toshkentlik inson huquqlari faoli Suhrob Ismoilov edi.
O'zbekistonda 11 avgust Ramazon oyining ilk kuni sifatida kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimizni mintaqa yangiliklar bilan davom ettirsak, Rossiyada 14-dan 25 oktyabrga qadar umumrossiya aholini ro'yxatga olish tadbiri bo'lib o'tadi. Aholini ro'yxatga olishda Rossiyada yashayotgan barcha shaxslar, ya'ni vaqtincha istiqomat qilayotgan mehnat muhojirlari ham hisobga olinadi. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Rossiya tarixida ikkinchi marotaba o'tkazilayotgan aholini ro'yxatga olish oldingisidan faqat to'ldirishga beriladigan anketalardagi savollar bilan farqlanadi. Bu haqda ma'lumot bergan Davlat statistika federal xizmati rahbari Aleksandr Surinov, ro'yxatga olishdan ko'zlangan asosiy maqsad Rossiya hududida yashovchi barcha odamlarni hisobga olish ekanligini ta'kidlab, jumladan bunday dedi.
Привлекать будем по всей стране, и в городе Москве, и на Чукотке, будем заключать с ними договоры.
Biz ro'yxatga olish jarayonida butun mamlakat bo'yicha Moskvada, Chukotkada, Kaliningradda jismoniy shaxslarni pullik kontrakt asosida jalb qilamiz. Ular maxsus tayyorlanadi. maxsus hujjat va nishonlar bilan ta'minlanadi. To'g'ri, Rossiya hududida yashovchi va mahalliy qonunlarni buzayotgan shaxslarni ro'yxatga olish juda mushkul masala. Lekin hamma gap shundaki, hisobga olishda ulardan na ism-sharifi, na hujjatlari talab qilinadi. Ro'yxatga olish faqat og'zaki tarzda olib boriladi. Mehnat muhojirlar vaqtincha istiqomat qilayotganlar sifatida qayd qilinadi, deydi Rostat rahbari Aleksandr Surinov. Rossiya aholisini ro'yxatga olishga 600 mingga yaqin ko'ngillilar jalb qilinadi. Barcha o'lka va viloyatlarda mintaqaviy ro'yxatga olish bo'limlari ochiladi, deya qo'shimcha qildi Surinov. Davlat statistika xizmati Rossiyada yashayotgan mehnat muhojiri sonini aniqlashda turli jamoat tashkilotlarini ham jalb qilishni rejalashtirmoqda. Bu tashkilotlar yordamida olingan ma'lumotlar Rossiyaning ijtimoiy-iqtisodiy dasturlarini rejalashtirish va hayotga tatbiq qilinayotgan demografik siyosat natijalarini aniqlashga ko'maklashishini aytilmoqda. Moskva Millatlar uyi qoshida tuzilgan Moskva o'zbeklari hamdo'stligi rahbari Viktor Tiplakov joriy yilning oktyabrida bo'lib o'tadigan aholini ro'yxatga olish tadbiridan mehnat muhojirlar tashvishga tushmasa ham bo'laveradi, deydi.
Чтобы люди не пугались этого. Это не значит, что сегодня придет переписчик.
Mehnat muhojirlar ro'yxatga olish tadbiridan umuman qo'rqmasalar ham bo'laveradi. Ular qaytadan o'tgandan keyin ertasiga migratsiya xizmati yoki militsiya xodimlari keladi deb qo'rqishlari mumkin. Aslo unday emas. Mana kuni kecha Rostat vakillari bilan bo'lgan uchrashuvda aynan shu masala ko'tarildi. Rostat vakillari bizni qaytdan o'tayotgan shaxsning qonuniy noqonuniy yashayotgani umuman qiziqtirmaydi, deya alohida urg'uladi. Darhaqiqat, muhojirlardan birorta hujjat talab qilinmaydi. Qolaversa, aholini ro'yxatga olish Rossiyada kvotalar masalasida tartib o'rnatishga katta yordam beradi. Bilasiz-ku, mehnat muhojirlariga tegishli barcha statistika raqamlari kabinetlarda o'ylab topilgan, deydi Moskva o'zbeklari hamdo'stligi rahbari Tiplakov. Rostat rasmiylarining aytishicha, oktyabrda o'tkazilishi rejalashtirilgan aholini ro'yxatga olish umumrossiya tadbiri davomida muhojirlarga migratsiya amnistiyasi e'lon qilinadi. Ya'ni bu davrda biror bir davlat organi tomonidan mehnat muhojirlarining hujjat talab qilinmaydi. Shuningdek, Rostat ommaviy axborot vositalari orqali militsiya va migratsiya xizmat xodimlarini jalb etmagan holda mehnat muhojirlarini ro'yxatga olish imkoniga ega ekanini bildirdi. Turli ma'lumotlar ko'ra, bugungi kunda Rossiyada 12 milliondan 30 milliongacha mehnat muhojiri istiqomat qiladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda uy joylarining narxi tashadi. Yarim yil davomida shahardagi uylar o'rtacha 6.5%ga arzonlab ketdi. Toshkentdagi Avesta Research Analytics markazining o'tkazgan tadqiqoti xulosasi ana shunday. Biroq toshkentliklar turar joy, uy joylarining narxi bundan ham ko'proq arzonlaganini aytmoqdalar. Toshkentdagi uylar arzonlashi sabablarini hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Avesta Research Analytik markazi o'tkazgan tadqiqotga ko'ra, shaharda turar uy joylarining narxi tushishda davom etyapti. Iyun oyida uylar narxi o'rtacha 2%ga, yarim yilda esa 6.5%ga arzonladi. Avesta Research Analytik markazi Toshkentdagi uylarni 3 radiusga bo'lib tadqiqot o'tkazgan. A radiusi bu shahar markazi, B radiusi shahar markazidan 5-10 km uzoqlikda joylashgan uylar va S radiusi markazdan 10 kilometrdan uzoq masofada joylashgan uylardir. Tadqiqotga ko'ra, shahar markazidagi uylarning har kvadrat metri $821 $800 eng uzoqdagi uylarning har kvadrat metri narxi esa $434 $424 arzonlagan. Avesta Research Analytik markazi tahlilchisi Karan Saradikonovning Ozodlikka aytishicha, uylarning narxi arzonlashishining asosiy sababi o'tgan yili dunyoda boshlangan moliyaviy inqiroz bilan bog'liq. Bu inqiroz sabab O'zbekistondagi ko'p investorlar bozorni tark etishdi, deydi tahlilchi.
Основная причина то, что ушли инвесторы. Больше, то есть у нас раньше была ситуация, когда недвижимость она покупалась не для жилья, а как инвестиция, то есть там люди покупали там не одну квартиру, а могли целый подъезд купить.
Asosiy sabab shu, investorlar ketishdi. Ilgari bizda vaziyat boshqacha edi. Masalan, investorlar ilgari ko'chmas mulkni turar uy joy uchun emas, balki korxona ehtiyoji uchun butun podyezdlarni sotib olishardi. Hozir ko'chmas mulk bozorida talab susaydi, deydi Avesta Research Analytik markazi tahlilchisi Karen Saradikonov. Uyjoy oldi sotishi bilan shug'ullanadigan toshkentlik makler Farida opaning aytishicha, Toshkentda uylarning narxi 2008-yilning yoz oylaridan boshlab pastlay boshladi.
Undan 2 yil oldinda 2008-yil bir xonali uylar 25 kecha ko'tarildik. 23 ga bering deb yalingan odamlarim bor. O'zimning bir xonaligimni sotaman degan. Narxni o'zi qanday bo'ladi? Sotib qo'ysam ololmay qolamanmi deb 23 ga ham bermaganman bir xonalik.
Qayerda edi uy?
Hozir mana shu yuqnakida.
Deydi Farida opa. Unga ko'ra so'nggi yarim yil ichida Toshkentdagi uylar 15% ga arzonladi va o'z so'zlarini dalillash uchun shunday misollar keltiradi.
Hozir например mana shu Mirzo Ulug'bekda oling yani, например, xayta bu mana yuqnakki TTZ. Так. Hozir kvartiralar oldin 23-24 bo'lgan bo'lsa, 2 xonalik normalni uluchni planirovka. Hozir 21 20 ga ham berishga tayyor. Ishxonalik kanatini 30 bo'lgan bo'lsa, hozir 27, 26 ham bor. 15% deydi 3 ming deb nima qilyaptida?
Deydi makler Farida opa. Yana bir toshkentlik makler Jamoliddin ham markazdagi uylar bundan 2 yil oldingiga nisbatan deyarli 30% ga arzonlaganini aytadi.
Markazda 2 xonali uylar 40 millik uylar hozir 30 ming deb tushib ketdi. Men bu shaharda chekkaroq joylarniki 40 milliklar ham xuddi shunaqa 30 ming bo'ldi. Misol uchun 4 xonali uylar 40 millik shahar chekkasida hozir 30 ming bo'ldi. Markazdagi 2 xonali 40 millik uylar ham 30 mingga aylandi. Shunaqa bo'ldi.
Shu yarim yil davomida tushdimi shu narxlar endi? Qancha bo'ldi?
Yarim yil davomida oxirgi oylarda ham sekin tushib boryapti, haligacha tushyapti deyishyapti.
Deydi toshkentlik makler Jamoliddin. Ko'chmas mulk bozori bilan shug'ullanadigan maklerlar fikricha uy-joy narxining tushishi birgina dunyodagi moliyaviy inqiroz bilan bog'liq emas. Makler Farida opa buning yana 3 sababi borligini aytib o'tadi.
Birinchidan ko'plar ketyapti yana. Mana bozorda ham ko'plar hozir rus xalqi yana nima qilib qoldi? Ketishi. Ikkinchidan mana dollar o'sayapti, o'zingiz bilasiz. Odamlarda hozir endi ko'proq mana hozir bolalariga o'qishga deydi, to'y deydi. O'shim xaridor ham yo'qdi. Birovlarida muhtojdan sotayapti, kutib turishga nima yo'q, poэтому вот нас tashladi.
Deydi makler Farida opa. Makler Jaloliddin uylar narxining pastlashi haqidagi Farida opaning fikrini quvvatlar ekan, yana shu sabablarni qo'shimcha qiladi.
Sabablari ham xalqda yetarli pul yo'q hisobiga bo'lishi ham mumkin. Odamlar insonlar siz sotib olish bir tomonlamak borda kimdadir bor, kimdadir yo'q. Ko'pchilikni olib qaraganda qurib yetgan odam yo'qdek qimmat kvartira sotib olishga. Keyin undan tashqari bizada Toshkentda ko'proq joylik buzilayotgan joylar bor edi, hozir buzilmayapti ham, buzilishlar to'xtagan, hozir eski hovlilarni buzdirib kvartiralarni olishyapti odamlar. Dovlat bir paytlar uylarni buzib, odamlarga pul berib chiqartirib yubordi. Kvartira sotib olishyapti odamlar. Unaqa narsalar hozir to'xtab qolgan. Xo'p, keyin men o'zim nima qilmadim, hozir bir ikkita joyda qurilishlar bo'layotgan ekan O'zbekistonda ham. Men aniq bilmaymanku, shu gapni eshitdim tanishlardan.
Hozir nima ko'pmi? Masalan, uy sotadigan ko'pmi yoki uy oladigan ko'pmi? Talab ehtiyoj qanday?
Yo'q. Sotib oladigan odam juda ham kam. Sotaman deganlar juda ko'p.
Deydi makler Jaloliddin. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan Abdullajon fikricha, uylarning narxi pastlashi o'tgan yili O'zbekistonda ko'zga ko'ringan boylarning qo'lga olinishidan va ularning ta'qib etilishidan so'ng boshlandi. Abdullajonga ko'ra, shundan so'ng hashamatli uylarning narxlari keskin tashladi va bu o'z navbatida ikkilamchi turar uy joylar bozoriga ta'sir qildi.
Uylar katta-katta boylarni aniga bo'ldi, qattiq bir tekshirib, barini yig'ib oldi-ku. Shundan keyin uylar tashlab yubordi. Tartibga chaqirib oldi-ku barini. Shundan keyin bir risk tashladi. 200 ming dollarlik uylar 80 ming, 90 ming bo'lib qoldi.
Deydi toshkentlik Abdullajon.
Toshkentdagi uylar narxi arzonladi, ammo ijara oshgani kuzatilyapti. Yarim yil davomida shahardagi uylar o'rtacha 6.5% arzonlagan. Toshkentdagi Avesta Research Analytic markazini o'tkazgan tadqiqot xulosasiga ko'ra, ya'ni 6.5% arzonlagan. Oddiy toshkentliklar esa bundan ham uylar arzonlab ketdi degan fikrda havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika Qo'shma Shtatlari O'shda harbiy tayyorgarlik bazasini yaratish rejalarini amalga oshirish urinishlarini davom ettiradi. Bu haqda 7-avgust kuni ma'lum qilgan AQShning nufuzli Washington Post gazetasiga ko'ra, mazkur baza mahalliy harbiylarni tayyorgarlikdan o'tkazish uchun mo'ljallangan. Qirg'iziston rasmiylari O'shga amerikaliklarni kiritish ssenariysini rad etayotgan bo'lsa, tahlilchilar bunday rejani amalga oshirish bugungi vaziyatda real va maqsadga muvofiq degan fikrni ilgari surmoqda.
Tang vaziyatga qaramasdan Qirg'izistonda AQSh bazasini qurish rejalari nazardan soqit qilingani yo'q, deb nomlangan maqolada Washington Post muxbiri Walter Pinkus iyun oyida qonli voqealar ro'y bergan O'shda yaratilajak AQSh harbiy bazasi qirg'iz qo'shinlarini tayyorgarlikdan o'tkazish uchun mo'ljallanishini yozadi. 10 million AQSh dollariga tushadigan O'sh poligoni deb nomlanuvchi AQSh bazasini tashkil qilish masalasi hokimiyatdan ag'darilgan prezident Qurmonbek Bakiyev hukumati bilan ham muhokama qilingan va hozirda Washington Roza O'tunbayeva munosabatlarini kengaytirish urinishlari doirasida bu masala muhokamasini davom ettirmoqda. Ayni paytda, deyiladi Washington Post maqolasida, AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake Qirg'iziston janubida hukumat qo'shinlari va mahalliy o'zbeklar o'rtasidagi taranglik yuqori darajada saqlanib qolayotganini qayd etmoqda. Xalqaro tinchlik uchun Carnegie jamg'armasida gapirgan Blake Qirg'izistonning Tojikiston bilan janubiy chegaralardagi vaziyatdan tashvish bildirib, ba'zi jangari guruhlar bu chegara orqali mintaqaga kirishga urinishi ehtimollari borligidan xavotir bildirdi, deyiladi yana maqolada. Washington Postga ko'ra, Blake Qo'shma Shtatlarining Qirg'izistonda mas'uliyatni va samarali politsiya kuchlarining tashkil etilishida ko'maklashishi lozimligi haqida gapirgan bo'lsa-da, yangi baza qurish masalasiga to'xtalmagan. Ayni paytda Qirg'iziston Xavfsizlik Kengashining kotibi Alik Orozov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati bilan suhbatda O'shda harbiy baza yaratish bo'yicha amerikaliklar bilan muzokaralar borayotganini inkor qildi.
Bunda hukumatdan so'z chiqqan yo'q, so'rashma bo'lgan yo'q, kengashma bo'lgan yo'q amerikalik.
Hukumatdan bunday gap chiqqani yo'q, amerikaliklar bilan bu haqda so'zlashuvlar ham bo'lgani yo'q. Bizga bu haqda hech qanday murojaat ham bo'lgani yo'q. Biz ham ulardan bu haqda so'raganimiz yo'q. Agar biz hukumatga bo'ysunmay, tartibsizliklarni davom ettiraversak va hukumatning vaziyatni nazoratga olishga kuchi yetmay qolsa, AQSh bizdan ruxsat so'ramasdan vaziyatga aralashishi mumkin, dedi Qirg'iziston Xavfsizlik Kengashi kotibi. Qirg'iziston rasmiylari O'sh poligoni tuzilishi haqidagi xabarlarni inkor qilayotgan bo'lsa-da, Washington Post gazetasi o'z manbalariga tayanib, O'sh poligoni zobitlar uchun yotoqxona va xizmatchilar uchun kazarmalar, otish maydoni va boshqa kerakli infratuzilmalardan iborat yaxshi qo'riqlangan garnizon bo'lishini yozdi. Robert Blake Carnegie jamg'armasida qilgan chiqishida Qirg'izistondagi AQShga tegishli Manas havo bazasi Qo'shma Shtatlarning milliy xavfsizligi uchun muhim ahamiyat kasb etishi, lekin bu bazaning samarali faoliyat yuritishi Qirg'izistonda barqarorlik hukm surishiga bog'liq ekanini ta'kidlagan. Rossiyada chiqadigan Ejnevni jurnal nashrining harbiy tahlilchisi Aleksandr Golds O'shda AQSh homiyligida harbiy bazaning yaratilishi nafaqat amalga oshirib bo'ladigan loyihadir, balki bugungi vaziyat buni taqozo qiladi degan fikrda.
Похоже, это вполне реальный проект. По крайней мере, официальные американские представители делали внятные намеки на эту тему.
Aftidan bu juda real loyihadir. Har qalay Amerika rasmiylari bu haqda aniq ishoralarni qilishdi. Amerikaliklar pozitsiyasini tushunish oson. Qirg'izistonda Afg'onistondagi AQSh qo'shinlarini ta'minlash bo'yicha o'ta muhim baza joylashgan. Amerikaliklar bu baza Afg'onistondagi kontingentni oshirish, eng muhimi esa qo'shinlarni olib chiqishda eng muhim rol o'ynashini yaxshi tushunadi. Qo'shinlarni olib chiqishda qo'shinlar nisbatan himoyalanmagan sharoitda front ortidagi ta'minot bazasi joylashgan mintaqada beqarorlik yoki to'g'ridan-to'g'ri hujum ular tahdidining bo'lishi harbiy qo'mondonlar uchun jiddiy bosh og'riq deganidir. Shuning uchun bunday o'ta ko'ngilsiz vaziyatning oldini olish maqsadida amerikaliklar bu mamlakatda barqarorlikni ta'minlay oladigan qo'shinlarni tayyorlash uchun bunday baza yaratish niyatida ko'rinadi, deydi Rossiyada chiqadigan Yevgeniy jurnal nashrining harbiy tahlilchisi Aleksandr Golds. Washington Post gazetasiga ko'ra, AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake Carnegie jamg'armasida qilgan chiqishida o'zining o'tgan oyda O'shga qilgan safari haqida ham to'xtalib, Qirg'iziston janubida mahalliy o'zbeklarga nisbatan tazyiqlar ham davom etayotganini va Qirg'iziston hukumati mazkur holatni to'g'ri tushungan holda tegishli choralar ko'rishi o'ta muhimligini ta'kidlagan.
Qo'shma Shtatlar O'shda harbiy tayyorgarlik bazasini yaratish rejalarini amalga oshirish urinishlarini davom ettiradi. Bu haqda 7-avgust kuni AQShning nufuzli Washington Post gazetasi ma'lum qildi. Mavzuni davom ettiramiz. O'sh shahrining Manas ota mikrorayonida 76 kvartirali ko'p qavatli 2 uy qurilishi boshlandi. Ayni paytda shaharning yondirib yuborilgan mahallalaridagi uylar kultivaga aylanganicha turibdi. Aholi yondirilgan uylar uchun tovon puli olish u yoqda tursin, uylarni qayta tiklash masalasida rasmiylardan biron bir joyliroq gap ham eshitgani yo'q. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
O'sh shahar vitse-meri Talay Sabirov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiriga:
"Men o'ylamchim bunday ko'p qavat uylarni qarz masalasi to'xtab qolmasalar 7-8 oyda bitiramiz.
Ko'p qavatli uylarni moliyalash to'xtab qolmasa 7-8 oyda bitiramiz", dedi. Uning aytishicha, uyi kuyganlar o'sha ko'p qavatli uylarga ko'chishga majbur.
"Ular o'zini ko'chish kerak-da.
Ular ko'chishga majbur", dedi Talay Sabirov. Lekin uning og'zidan chiqqan keyingi gap mana bunday bo'ldi:
"Uyni xohlamasa, yer beramiz, suvdasini beramiz.
Uyni xohlamasa, yer beramiz, suvda beramiz." Vitse-merning aytganlaridan bir narsa tushunib bo'lmadi. Uyi kuyganlar Manas otada quriladigan yangi ko'p qavatli uylarga ko'chishga majburmi, majbur emasmi? Nima uchun u kishi xohlamaydiganlarga yer beramiz deydi? Axir uyi yondirilganlarning o'z yeri, shu kunda kultepa bo'lib turgan uchastkalari bor-ku. Lekin oddiy o'shliklarning aytishicha bu savollar ustida bosh qotirib o'tirishga hojat ham yo'q. Birinchidan, Manas otadagi uylar bitgan taqdirda ham uyi kuygan o'zbeklarga tegmaydi. Mana bir o'shlikning gapi.
Umuman 2000-yilda bu yerdagi jabrlanganlarni ham o'sha bahonada joylab qo'yamiz degan maqsadda shu narsa qurilyapti.
Ikkinchidan, deydi, xavfsizligiga tahdid bo'lgani uchun ismini aytmasligimizni so'ragan o'shlik: "Manas otada qurilayotgan ko'p qavatli uylardan kvartira taklif qilishgan chog'da ham o'zbeklar u yerga borib yashashga tayyor emas. Chunki bu mikrorayon
asosan qirg'iz millatlarini to'liq yashagan joyi. Qirg'izlar o'zimizdek shunday kamillat tomondagi qalchakaroq joyda.
Endi xo'p, bitti ham deylik, o'sha uy kuygan o'zbeklar ko'chib boradimi o'sha uyga?"
"Yo'q, 95% kechib bormaydi, men bunga aminman."
O'sh shahar meriyasi o'z cho'ntagidagi pulgami, donor mamlakatlar beradigan pulgami, har qalay qurilishni boshlabdi. Shahar vitse-meri so'zlariga qaraganda, 2 ko'p qavatli uy birovning, donorlarning puliga quriladigan ko'rinadi. Demak, naqdmi, nasiyami, har qalay pul borga o'xshaydi. Balki meriya o'sha puldan bir qismini uyi kuyganlarga berib, ana undan keyin Manas otadagi uylarni qurishni boshlagandir. "Yo'q", deydi, boshqa bir ismini aytmasligimiz sharti bilan gapirgan o'shlik.
"Faktiki odamlar hali uyini qayta tiklashni boshlagani yo'q. Mahallalarda uylardan axlatlarni kechigab chiqib, kasarsi bo'lsin, qurilish uchun joy tayyorlashyapti. Biroq hali biror kishini bir qurilishni qayta boshlaganini ko'rmadim."
"Davlat o'sha yondirilgan uylarga tovon puli, kompensatsiya berdimi yoki berishi to'g'risida qandaydir bir gap bormi?"
"Shaharda biroq bunaqa gaplar yo'q. Qorasuv rayon, Qizil qishloq, ayl hukumatiga qarashli Davoy ko'chasini yashovchilarga 30,000 so'mdan pul ajratilyapti. Shularni olyapmiz deb aytib berishdi odamlar."
Qizil qishloq qishloq hukumatida berila boshlagan 30,000 so'mdan pul 1 AQSh dollari 46 qirg'iz so'mi. Tovon pulimi yoki qarzning dastlabki qismimi aniqlashga ulgurmadik. Lekin O'shning boshqa chetidagi Sharq qishloq hukumatida 50,000 so'mdan tovon puli, 200,000 so'mdan qarz va'da qilinganini bildik. Demak, shahar atrofidagi yondirilgan mahallalar ahliga yordam hozircha va'da ko'rinishida bo'lsa ham berilmoqda. Lekin xuddi shunday gapni Melis Mirzakhmatov boshqarayotgan O'sh shahri bo'yicha aytish imkonsizdir. Faqat qirg'iz millatiga mansub aholi yashaydigan mikrorayonda 2 ko'p qavatli uy qurilishi boshlab yuborilgani, shaharning yondirilgan Cheryomushki, Majrimtol, Beshko'prik va boshqa mahallalari aholisidan fojiadan 2 oy o'tayotgan bo'lsa hamki, birov xabar olmagani, tovon puli to'g'risida ham, kreditlar to'g'risida ham biron og'iz gap aytilmayotgani o'sh shahar merining fojiadagi alohida roli to'g'risidagi gumonlarni yanada kuchaytirmoqda. o'sha shahar vitse-meri Talay Sabirovning xabar qilishicha, shahar bosh plani kuni kecha tayyor bo'lib, tasdiqlatish uchun respublika hukumatiga yuborildi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xush xabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
E'tiboringizga Afg'oniston xabarlarini taqdim qilsak, AQSh davlat kotibi Afg'onistonda toliblar tarafidan qatl etilgan chet ellik doktorlarni qahramonlar deb atadi. Kuni kecha toliblar Afg'onistonning Badaxshon viloyatida 8 kishi chet ellik tibbiyot xodimlarini xristian dinini targ'ib etayotganlikda ayblab nobud etgan edilar. Ushbu amal xalqaro saviyada jiddiy aksil amallarga ro'para bo'lgan tafsilotlar olim ko'rgan lavhasida.
Afg'onistonning Badaxshon viloyatida 8 kishi chet ellik tibbiyot xodimlari va ularning 2 afg'on hamkorining davlatga qarshi jang qiladigan qurolli muxoliflar tomonidan halok etilganidan 4 kun o'tib, IAM nomidagi nohukumat idora boshlig'i dushanba kuni poytaxt Kobulda bir matbuot yig'inida nobud etilgan shaxslarning gunohsiz insonlar bo'lganliklarini ta'kidladi. Drake France, IAM yo xalqaro yordam hayati nomidagi nohukumat idoraning tibbiyot xodimlari Afg'oniston hukumati ruxsati bilan mamlakatning olis mintaqalariga aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatish uchun safar qilganliklarini tilga oldi. Janob France, mazkur idoraning tibbiyot xodimlarining halok etilishi muassasa faoliyatlariga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkinligini ta'kidlagan holda IAM idorasining Afg'onistonda qolib o'z faoliyatlariga davom etishini bildirdi. Ushbu hodisadan tibbiyot guruhimizning ta'sirlanishi muqarrar, chunki biz 8 kishi chet ellik mutaxassislarimizni qo'ldan berdik. Guruhimizning Afg'oniston bo'ylab katta yutuqlarga erishgan mutaxassisi Tomning o'rni oxirgacha bo'sh qolaveradi. IAM Afg'onistonni tark etishni xohlamaydi. Bizning idoramiz qariyb 40 yildan beri Afg'onistonda xizmat qiladi. Biz bundan oldingi davrlarda mamlakat bo'ylab xavfsizlik vaziyati o'ta yomon bo'lganini yaxshi eslaymiz.
And we remember that there were times when security was much worse than it is right now.
Panshanba kuni ushbu idoraning 8 chet ellik va 2 kishi afg'on xodimlari Nuriston viloyatidan Badaxshon viloyatiga jo'nab ketayotgani chog'ida Badaxshonning Kiron-Umunjon tumanida qurolli shaxslar tomonidan qatl etilgan edilar. Toliblar hamda Hizb-i Islomiy hodisa mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan. Ular mazkur chet ellik va afg'on tibbiyot xodimlarini mamlakatda nasroniylik dinini targ'ib etganliklari uchun nobud etganliklarini iddao qilganlar. Ushbu iddao IAM idorasi va halok etilgan afg'on tibbiyot xodimlari oila a'zolari tomonidan rad etilgan. Dushanba kuni Badaxshonda halok etilgan IAM idorasining afg'on xodimlaridan Jovidning jasadini qo'lga kiritish chog'ida uning ukasi Abdulbotin akasi musulmon shaxs bo'lganini aytdi. IAM idorasi boshlig'i Drek Frans o'zi boshqaradigan idora nasroniylarga qarashli ekanini bildirgan holda ushbu idorani nasroniylik dinini targ'ib etish maqsadida xizmat qilmasligini ta'kidladi. Afg'onistonda bundan oldin ham chet ellik noharbiy idoralar xodimlariga qurolli guruhlar tomonidan bir necha bor hujumlar uyushtirilib, xorij mamlakatlar fuqarolarining talafotiga sabab bo'lgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz.
havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayoli eshitishining bugungi sonini Nukusdagi san'at muzeyiga bag'ishlaymiz. Tasviriy san'at bilimdonlari va munaqqidlar nazarida Nukusdagi san'at muzeyi rus avangard rasmlari jamlangan dunyodagi ikkinchi katta muzeydir. Sahro o'rtasidagi avangard san'at. Britaniyaning Guardian nashri Nukus muzeyi jamlanmasini dunyodagi eng nodir kolleksiya deb atadi. Bu fikrni dunyoga taniqli san'atshunoslar Deglas Bolt va Flaker ham quvvatlaydi. Bir tomonda qush uchsa qanoti, odam yursa oyog'i kuyadigan qizil qum, ikkinchi tomonda esa olov purqagan qora qum, yana bir tarafdan tuz koniga aylangan oq qum, orol qum yoki orol dengizi. Mana shu uch sahro o'rtasidagi uch burchak shahar Nukusda muzey tashkil qilib, qisqa vaqt ichida 90 ming tasvir san'at asarini bir yerga jamlashni uddasidan chiqqan Igor Savitskiy haqida uni yaxshi bilgan va asarlari Nukus muzeyidan o'rin olgan xorazmlik rassom Davron Yo'ldoshov gapiradi.
Avangard rasmlari qiymati bebaho uning birinchidan. Bu bilan o'chab qolmaydi-ku. Madaniyat o'chog'i, madaniyat mahsuloti desek, nima desak ham to'g'ri bo'ladi. Birinchidan u asarlar Rossiyani Qatag'an davrına doğru gələdən əsərlər, Rusçalab aytdıqanda Apalni rəssamlar. Bu əsərlərin saxlab qalış məqsədində köp rəssamlar şundaylayın, na bezvazmezni şundayım, bepul Savitskiyə bərib saxlab qalış məqsədində bu yığınıb çıxan hər xil dostlarından, danışlarından köp rəssamlar Qatag'an olub getkən bu olsun aka qaramaslar rəsmləri qalğan, şuları yığınıb hamısını orta Asiyaya gəlib can saqlaş məqsədində, şu rəsmdən saqlab qalış məqsədində bu Orta Asiyaya gəlib Xarazmə gəlib düşədi. Xarazmə gəlib ana aldın Xivada yerləşmək istəyirdi, lakin şu vaxtı rəhbərləri bu sənət əsərlərini kadr qiymətinə yetməyənlik səbəblərmi ya başqa səbəblərdənmi? İgor Vitaliyevçə bir də orun tapılmaydı. Son İgor Vitaliyevç məcbur boladı Qoşnu Qarağalpaqstan territoriyasına ötüb getib, şu anda özü qalalaram qızıqdıradı onu bir sənətkar adam bu anla ki, Xarazm ötmüşü tarixına qızıqıb, Nüksdə, Nüksdənin rəhbəriyyəti ona bir azına yer acatıb bərib, muzey təşkil etişə imkaniyyət yaratıb bərədi, o şu yaşlıq dövrü o vaxtı şu işə girişib, özü həm rəssam, həm arxeolog işlərini aparıb, həm tarixçi olub, yığıb başlayıbdan, şöyrədə Nüksdə ana muzey barpa etib, hazır şu muzey hazır geçə işə durdu yine. Rekonstruksiya oldu, arxitekturası.
Rus rəssamı Igor Savitskiy 1914-ci ildə tuğulub, 1984-ci ildə bəndəlikni bəca keltirdi. Savitskiy ilk mərətəbə Qoraqalpaqistonga 1950-ci ildə Akademik Talstov başçılığındakı delegasiya tərkibində təşrif buyurdu. Arxeologlar işlərini bitkazib jönəb getişdi, amma Savitskiy qumbarxanları, yavşanzorlar içində qaldı. Sahro tagidagi oyoqlarini tirnayotgan qadimi Xorazm madaniyati obidalari Savitskiyni maftun etgan edi. Yaxshigina rassom bo'lgan Igor Savitskiyning Ichon qalla asari uning bu o'lkaga muhabbat izhoriga mengzaydi. Savitskiy rassomdan ko'ra ko'proq san'at, tasviriy san'at targ'ibotchisi edi, deydi Davron Yo'ldoshov.
Rassom sifatida ham bir-ikki asarlarini ko'rganman, lekin diqqatga sazovor asarlar. Albatta bir rassom sifatida yuqoridan turib so'zlashishdan oldin uni asarlarini hammasini ko'rib chiqish kerak. Men asosan marasimni ko'rmadim uni, lekin bu rasmlarni ko'rganimdan u diqqatga sazovor deb bilaman. O'zining davrining rassomi, qiziqli rassom, hech qanday shubhasiz. Lekin bu o'zi ijodini ko'pincha shu Xorazm tarixina, bo'lsin avangard rassomlar asarlarini saqlashi bilan shug'ullangan. Shuna ko'p narsa ketgan, uni vaqtda muzey tashkil etishni o'zi bo'lmaydi. Bir masalan, bir muzeyni bir qancha kontingentdan iborat san'atshunoslar, davlat finans, davlat nasi yordam orqali bo'ladi narsani bir shu vaqtda og'ir zamonda, og'ir davrda bir o'zi tashkil qilib yig'nam bundan ham kolleksioner nimasida ham o'zi qiziqib, shuning uchun uni faqat rassomlik nasi bilan shug'ullanma, lekin rassom sifatida ham qiziqib rassom.
Bugun Nukus muzeyiga jamlangan rus avangardi asarlarini Parij va Londonning Louvre Tate galereyalari o'z zallariga osishni orzu qiladi. Nukus kolleksiyasidan o'rin olgan rassomlarning boshqa asarlari Sotheby yoki Christie auksionlarida ulkan summalarga narxlanmoqda. Shunday qimmatbaho kolleksiyaning xavfsizligi masalasi qanday? O'g'ri urishi ehtimoli yo'q emasmi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Qanday saqlanyapti? Saqlanyaptimi? U signalizatsiyasi bordir yoki shunga yarasha. Endi o'g'irlash masalan bir qasd qilaman degan odam albatta hozir Lurdan ham qilib turibdilar yoki bir Londondan yoki bir Guggenheimdan masalan shunday narsalar bo'lib turibdi, uni inkor qilib bo'lmaydi. Har yerni o'ziga yarasha chaqqan qarshilanlari bor, uni qilaman degan narsa odam qilish ham mumkindir balkim. Albatta uni saqlash kerak, uni lekin Nukusdan chiq darajada bo'lganligi man xabarim yo'q. Endi men oxirgi marta shu yangi imoratini bundan bir 5 yillar muqaddam borganman. Nukusda juda zo'r imorat qurib gap yo'q. Muzey juda yaxshi, hozirgi zamon talablariga javob beradigan darajada muzey qurilgan. Shu yerda asarlar saqlanib turibdi. Saqlanish ham yomon emas deb bildim men. Endi albatta bu Toshkentdan uzoq yoki madaniy markazlardan uzoq Nukus yili sal chetroqda joylashganligi sababli 1-2 sanashunoslar bor edi albatta, lekin baribir endi saviyasini bitta muzeyshunoslar o'zini saviyasini bitta tiklasa yoki shura bir davlat tarafdan bir restaurator, 1-2 restauratorlar shu ishlarni restauratsiya qilib yoki restauratsiya qilish darajasini yetirib shu yerda asarlara bir qo'llab-quvvatlasa yaxshi bo'lar edi albatta, lekin baribir bu menimcha Toshkentdan nazorat qilinib kerak kedik narsalar bo'lsa Toshkentda qanday saqlanadigan bo'lsa Nukusdan shunday saqlanadi. Men o'ylamayman uni Toshkentga olib borish zarurda, chunki hamma narsa markazda bo'lish ham yaxshi emas. Masalan Uryashdan, Nukusdan yoki Samarqanddan yoki vodiydan bir shunday madaniyat o'choqlari bo'lsa bu yaxshi, chunki odamlari bir muzeya, rassomlari asarlarini ko'rish uchun Toshkentga qatnab yurish qiyin gap u.
Suhbatdoshimiz Davron Yo'ldoshevning asarlari ham Nukus muzeyidan o'rin olgan. Davron Yo'ldoshev Nukus muzeyida mashhur rassomlar bilan birga ko'rgazmada ishtirok etish sharafi va mas'uliyatidan so'zlaydi.
Albatta, har bir odam biron bir muzeyda asarlari bo'lsa, uni umuman xursand bo'ladi. Odamlar ko'radi. Ayniqsa boshqa bir katta rassomlar orasida bo'lsangiz. O'zi yerda ko'rsatilgan rassomlarning darajasi juda kattaligidan hech kimda shubha yo'q. Men masalan shaxsan men o'ylayman, juda diqqatga sazovor rassomlar yerda rus avangardining boshlang'ich etapidagi rassomlarning ko'pchisini ishlari bor. Masalan Shemyankin hozir juda bir odi qilib ketgan, dunyoda hamma taniydigan rassom, Amerikada ijod qiladi rus rassomi. U faqat Amerikada emas, Angliyadan boshqa yerlardan yuriydi. Shuni asarlari ham bor, boshlang'ich rasmlari, boshqa xullas uda bir qancha rassomlarni aytish mumkin, nomi baland bo'lgan ularni rassomlar ishlari shu yerda Nukusda ko'rsatilib turibdi. Man o'ylayman yosh rassomlardan ham katasazovor rassomlardan ham yig'ib turish kerak, faqat bir tarix bilan cheklanib qolmasdan hozirgi zamon rassomlar bo'limini ochish kerak. Afsus ko'p rassomlar, hozirgi zamon rassomlari dunyoda o'tib ketib turganlar ham bor. Masalan Izintayev shu Qoraqalpog'iston rassomlar uyushmasini boshliqadi, ular ham o'tib ketdi. Islom aka degan bir dekorator rassom bor edi, u ham dunyodan o'tdi. Shu rassomlar ishlari bo'lsa shu yerda ajab emas.
Igor Savitskiy ikkinchi jahon urushi davrida Samarqandga evakuatsiya qilindi. Taqdir taqozosi bilan Samarqandga undan oldin Pavel Benkov, Ufimtsev, Tatavasyan, Falk kabi rassomlar kelib ijodni boshlagan edi. Moskva va Leningrad kabi katta shaharlarda avangard rassomlar tazyiqqa olinayotgan bir paytda bu rassomlar Ovloq Turkistonda jon saqlashayotgan edi. Igor Savitskiy ham o'zining Moskva markazi Arbat ko'chasidagi uyini tashlab Xorazmga keldi. U Xivada muzey tashkil qilishni istaydi, ammo xivalik mulozimlar qarshiligiga uchrab, o'z orzusini Nukusda amalga oshiradi. Moskvada taqiqlangan rassomlarning asarlarini u Nukusda sotib oladi. Falakning gardishini qarangki, Sovet hukumati taqiqlagan asarlarni Savitskiy aynan Sovet hukumatining puliga sotib olar edi. Asta-sekin qilingan mehnatning samarasi ko'rina boshladi. Igor Savitskiy jamlamasi 1968 yilda Moskvadagi Sharq xalqlari muzeyida namoyish qilindi. Savitskiy taqiqlangan rassomlarning ma'naviy qo'llovchi xomiy sifatida obro' qozonadi. Mashhur fransuz rassomi Fernand Lejening kolleksiyasini ham Igor Savetskiy hurmati uchun Nukusga berishadi. 1984-yilning 27-iyulida Moskvadagi kasalxonada Savetskiy olamdan o'tdi. Vasiyatga binoan uni Nukusda dafn qilishdi. Sal o'tmay Sovet kengliklarida Gorbachev hurriyati deb atalgan erkinlik shamoli esdi. Rassomlarni dunyodan yashirib turgan temir parda tutday to'kildi. Olis Nukusdagi muzey eshitlari ham dunyoga ochildi. Quriyotgan Orol dengizi emas, balki hayot barqurib turgan avangard san'at jamlamasi Qoraqalpog'iston uchun tashrif qog'oziga aylandi. Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.